Līdzdalīgā budžetēšana pasaulē nav nekas jauns. Tas ir demokrātisks instruments, kur iedzīvotāji paši var lemt, kā tērēt daļu no publiska budžeta. Šī ideja attīstījās 20. Gadsimta 80. Gados Brazīlijā un pašlaik dažādās formās tiek īstenota daudzviet pasaulē. Šāda principa iestrādi arī Rīgas budžetā, par savu līdz šim lielāko sasniegumu uzskata pērni dibinātā Rīgas apkaimju aliansa un tās pārstāvis Kaspars Spunde.
Jāteic, ka šogad tas ir pilotprojekts, ne viss ir gatavs tādā stadijā, kā mēs to varbūt gribētu, bet priekš pilotprojekta viss ir sagatavots, tas ir 500 000, un šogad pilotu versijā Rīgas apkaimju biedrības varēs iesniegt līdz pat 3 projektiem. Izvērtēšanai. Teiksim, ja Rīgā ir 20 biedrība, tad lēšam, ka varētu tikt iesniegta līdz maksimum 60 projektiem. Un viena projekta vērtība nedrīkst pārsniegt 100 000.
Pašvaldības izveidota komisija izvērtēs projektu atbilstību noteikumiem un atbalstītos nodos sabiedrības balsojumam.
Es domāju, tā ir lieliska tāda demokrātijas skola, ka cilvēki tiek aicināti līdzdarboties pilsētā un iesaistīties pilsētas pārvaldē, un viņiem rada tādu sajūtu, ka viņi ar savu darbu var ietekmēt lietas un procesus, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Spunde vada Čiekurkalna biedrību un pieļauja, ka balsošanai varētu iesniegt vairākus projektus. Lielākais no tiem varētu būt, piemēram, neliela skateparka vai basketbola laukuma izveide savā apkaimē. Kā skaidro Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Redzevičs, atbalstīt plānotas tā saucamos mazās infrastruktūras projektus.
Tas var būt soliņš, tas varbūt arī kāds koks iestādīts, tas varbūt pieturvieta, tas varbūt jebkas, kas attiecās uz infrastruktūru. Tas varbūt sporta laukums, tas varbūt viens basketbola gros. Svarīgi ir, ka tas būtu uz pilsētai un publiskai lietošanā esošas zemes.
Tas ir viens no faktoriem, kas sašaurinās iespējas pieteikt projektu. Piemēram, Mangaļa salā pašvaldībai pieder vien daži zemes gabali, un tie nav apkaimes centrā, atzīmē Mangaļa salas iedzīvotāja biedrības vadītāja Ramona Innusa. Biedrība nolēmusi iesniegt projektu, kurā pašvaldība lūgtu ierīkot peldvietu pie Vecdaugavas.
Viņi pilnībā aizaugusi ar niedrājiem. Tur blakus atrodas šobrīd no padomu laikiem ierādītas dārziņu teritorijas, tur ir diezgan piemēslots. Tur ir jāiztīra šie niedrāji, jāsaber arī smilts krastā, lai izlīdzinātu šo pamatni. Apakšā viņa ir dūņaina, varbūt soliņa, atkrituma, urna, tādas elementāras lietas.
Arī dārziņu apkaime redz iespēju caur jauno programmu uzrunāt pašvaldību sakārtot Daugavas piekrasti, stāsta biedrības vadītāja Agita Vismane Bitmane.
Varbūt viena vai divas vietas ir, kur iedzīvotāji paši ir izveidojuši saviem spēkiem kaut kādas kāpnes, lai var nokāpt. Mēs kādreiz mums solīja, ka promenāde nāks līdz mums, bet reāli projekts šai promenādē nav. Un tāpēc mēs gribētu arī, lai Daugavas krasti tiks apkopts. Un viens no tiem variantiem arī projekti ietvers, kad būtu mēs kaut ko tādu varētu izveidot.
Vismana Bitmana gan atzīst, ka daudz akūtākas dārziņos ir citas problēmas. Ceļi bez ietvēm, apgaismojuma trūkums. Taču šādus projektus jaunajā programmā pieteikt nevarēs, jo to sakārtot būtu domas pamatuzdevums.
Ja mēs viņiem piedāvāsim kaut ko citu, kā kaut kādu objektu skaistu, arī diezvēr, ka viņi balsos, jo viņi uzskatīs, ka viņiem svarīgāks ir ar savām kājām aiziet līdz autobusam, un apgaismot ceļu.
Dārziņu biedrības vadītāja Raizes dara arī potenciālā finansējuma aplēses iesniedzamajiem projektiem. Apkaimju aktīvisti nevienmēr ir finansisti un būvniecības eksperti. Mazās biedrības ar skepsi raugās arī uz principu, ka nauda iegūs populārākie projekti sabiedrības balsojumā. Turpina Ramona Innusa no Mangaļsalas biedrības.
Skaidrs, ka uzvarēs vienmēr tās apkaimes, kurās ir ļoti liels iedzīvotāju skaits. Mangaļsalā tas ir 1500 tikai, kur nekad nevarēs salīdzināt ne ar Sarkandaugavu, ne ar Kļauniekiem, un labas idejas varētu arī nerealizēties.
Apkaimju alianses pārstāvis Kaspars Spunde cer, ka nākotnē to varētu risināt kā Eirovīzijā. Par savu projektu balsot nedrīkst. Taču tas prasītu atlasīt balsotājus pēc deklarētās dzīves vietas, ko pašlaik pašvaldība nevarot izdarīt. Bet izpilddirektors Redzevičs iesaka iesniegt projektus, kas varētu pārliecināt arī citas apkaimes.
Te varētu teikt, pat ir ļoti svarīgi tādi pārobežu projekti, kas ir nevis tie tādi lokāli patriotiski, kur nenāc manā pagalmā, bet ko principā varētu atbalstīt arī citi pilsētas iedzīvotāji.
Termiņi pilotu projekta gadā būs saspringti. Līdz vasarai biedrības varēs iesniegt projektus, tad tos izvērtēs, bet jūlijā viena vai divas nedēļas par tiem varēs balsot gan internetā, gan klātienē. Tas nozīmē, ka projekta īstenošanai dzīvē pašvaldībai paliks vien daži mēneši. Plānots, ka no nākamā gada projekts varēs iesniegt jebkurš iedzīvotājs. Bet kādēļ Rīgas doma ar šādu ideju nenāca klajā agrāk, bet tikai pēc apkaimju alianses pamudinājuma? Juris Redzevičs.
Apkaimju alianses arī nodibinājas, ja nemaldos tikai pagājušajā gadu un varētu prasīt tieši tāpat. Kāpēc tikai pagājušajā gadu? Kāpēc tāds saprotam lieta nav izveidojusies agrāk? Mēs kopā augam arī šajās izpratnēs par budžeta lietošanu.
Piemēra labad jāpiebalst, ka jau labu laiku līdz šādai izpratnē ir izaugusi netālā Tartu pašvaldība Igaunijā, kur līdzīga programma darbojas 7. Gadu. Tur tai atvēl 200 tūkstošus eiro un viena projekta summa nedrīkst pārsniegt pusi no tā. Balsošana elektroniski un klātienē ilgsta nedēļa. Iepriekšējos gados pēc iedzīvotāja ierosmes iekārtoti, piemēram, vairāk sporta un atpūtas laukumi, amfiteātris, pastaigu takas un atjaunotas margas upes krastā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.